Alright, so ons is besig met 'n reeks wat wat vra hoekom sê Jesus dit of hoekom doen Jesus dit? En ons kyk na die moeilike goedes wat Jesus gesê het en die moeilike goed wat Jesus gedoen het. So een van die goed waarna Chris laasweek Sondag gekyk het, was die vyeboom. Jesus wat die vyeboom vervloek en die ander vyeboom doen niks verkeerd nie. Die vyeboom is besig om 'n vyeboom te wees. En as Jesus is wie hy sê hy is en dit is God, dan weet hy vyebome dra nie vrugte in daai tyd van die jaar nie. En hy sê vir hulle jy's vervloek. So daai is baie temperamenteel van God om nou kwaad te wees vir iets wat doen presies wat hy veronderstel is om te doen. En vandag en ek gaan nie daai as hulle nie laas Sondag hier was nie, dan moet julle nou na mee sit. Dit is wat gebeur as jy kerk mis. Maar die ding wat ons vandag nou gaan kyk, is 'n ander beswaar, 'n ander moeilike beswaar. En dit het te maak met Jesus, wat in Matteus 10 sê, ek het nie gekom om vrede te bring nie. Ek het gekom om die swaar te bring. So kom ek lees dit vir julle. Ek was regtig van plan om 'n PowerPoint te maak, ek beloof. Maar ek weet nie hoe om die Afrikaanse online Bybel te copy-paste nie. Dit werk nie. Ek dink daar is eiendomsreg op die Afrikaanse Bybel, wat daar nie is op ander Bybel nie. Ek, I don't know. In elk geval, in Matteus 10, vers 34, dan sê Jesus, moenie dink ek het gekom om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Nou, ons weet van daai tweedrag wat al reeds bestaan het, maar die ander skok ons nogals. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Matteus 10. Moenie dink ek het gekom om vrede te bring nie. Ek het gekom met die swaard. Nou, hierdie mens lees altyd ongemaklike goed wat Jesus gesê het raak, veral as jy die Bybel lees. As jy SMS'e lees, dan is Jesus baie nice, hy's baie cute, hy kom gewoonlik saam met 'n sonsondergang in die agterkant. Hy het conditioner in die hare. Maar as jy die Bybel lees, dan kom jy agter, wow, hierdie Jesus, hy was nie so mak soos wat ek gedink het hy was nie. Hy is nie so cute en cuddly soos moontlik by die kinderkerk nie. Ek weet nie wat daar aangaan nie. Maar dit is ietsie anderste. En ek moet sê dat ek sukkel self met hierdie beswaar. Dit is my baie moeilik. Vooral omdat ek gehoor het, so rukkie terug, die luisteraar radio en Gareth Cliff, dit was nog toe hy nog by 5FM was, sê toe, jylle christene wat so praat van die Prince of Peace en hierdie Jesus is so nice ou, en hy lees toe hierdie Bybelvers, wat maak jy daarvan? En die christene wat ingebel het, dit was nog erger as Gareth Cliff se beswaar, dit was verskriklik. En die boodskap is hierdie, jylle ouens is baie vinnig om vingers te wys na die moslems, wat besig is met hulle radikale islam. Julle is baie vinnig om geweld onmiddellik te denounce en te sê dat dit is nie deel van Christus nie. Maar kyk wat sê Jesus. En dan gaan hy nog verder en hy sê, julle sal gewoonlik sê, nee, onthou net, dit is Christene wat droog gemaak het in die kruistogte. Dit was Christene wat droog gemaak het by die inquisitie en wat ook al. Maar hulle het nie vir Christus gevolg nie. Maar hier sê Jesus, hy bring die swaard. Maar nou, as jy 'n slim Christen is, dan sal jy sê, ga, nee, maar ontspan, dit is metafories. Jesus bring die swaard metafories, ons is fine, ouens. Ons is nie besig om ons Christelike jihad militante vleel hierso te begin nie. Jesus sê net, hy bring die swaard. Ander probleem is, ons doen nie net een problematiese tekst nie, ons doen twee problematiese tekste. So in Lukas 22 vers 35 tot vers 38, dan sê hy, ek het julle uitgestuur, wacht, ek gaan sommer van vers 36 aflees, maar nou, wie een beursie het, moet het saamneem en net so ook een reissak, en wie nie een swaard het nie, moet van sy klere verkoop en een aanskaf. Ek sê vir julle die skrifwoord wat sê, en hy is as misdadiger beskou moet aan my bewaarheid word, want op my betrekking het gaan nou in vervulling. Hulle sê toe, Here, kyk hier, is twee swaarde. En Jesus sê, dis genoeg. Dis weird, nee? Dit was vir my weird. Trouwens, toe ek en Geekie nou besluit het wat ons moet doen, wat se probleemtekste ons hier moet kry, toe Google sy somme van die probleemtekste en sy sê, Jesus wat sê, jy moet jou swaard koop, en ek sê, ach, dit is nie in die Bijbel nie, jy leeg. En ek meen, weet eens, ek is een professionele Christen, en ek het hierdie nie raak gelees nie. So, wat maak ons hiervan? Want hier kan ons nie sê, dit is metaforisch nie. Koop, een swaard. Hier kom die disciples, hulle sê, hier is twee swaarde. Hy sê, alright, dit is fijn. Dit is genoeg. Wat maak ons hier meer? Enig idees? Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Right, net terwille van Nico en Iris wat in die balkamer is, geen van die goedes wat hy gesê is relevant nie, so jy kan ontspan. Daar was geen goeie theologie wat van die vloer afgekom het. Jy kan dankbaar wees, ons het nie die microfoon omgestuur nie. Konteks is so belangrik wanneer ons bezig is met die Bijbel. So as jy 'n moeilike vers kry, wees opgewonde, want jy gaan geforseer word om te lees wat na die tyd gebeur, jy gaan geforseer word om te lees wat voor die tyd gebeur, jy gaan sien, daar is skrifverwysings wat hierdie ding met die Ou Testament koppel, jy gaan besig wees. So, jy het een van twee opties, of jy moet nie vra nie, of jy moet tyd uitsit, en weet, jy gaan 'n bietjie Bybelstudie doen. Nou, wat is die konteks? Kom, ek gee vir julle 'n bietjie politieke konteks. In 63 voor Christus, daar is 'n tydsverskil, in 63 voor Christus, het daar een Romeinse generaal met die naam Pompey, het hy daar so in Jerusalem ingestap. Die Jode het gesê, hy sal dit nie kan doen nie, die radikale Jode. Moet nie worry oor die ou nie, Yahweh gaan ons beskerm, ons het niks om oor bekommer te wees nie. Hy het hulle self so'n bietjie gerally daar so, en Pompey kon nie glo hoe makkelijk het was nie. Een van die goed wat hulle sê gebeur het, was die Jode het geweier om op die Sabbat te veg, en as jy Romein is, en jy stap daar so in hierdie ou, hy mag nie werk op die Sabbat, nie, die Romein kyk vir hom, en steek hem in die swat, wat, hy is rarig nie bezig om terug te veg, nie, ok, en steek hy, hy is rarig, hierdie ouwens onderuit die Sabbat, selfs in oorlog, hierdie is baie eenvoudig, en hulle het gesê, ja, wees sal hulle doodslaan, moet nie worry oor nie, en hier lê al die ouwens dood, hulle lyk so bietjie soos idioote, so, en dis wat gebeur het, vergewe my as ek onsensitief is, maar een Marikana van soorte, en hulle staan daar so, en daar is een geweldige ontsteltenis by die onder die Jode, vooral omdat die Pompey gaan, en hy het al baie gehoor van die tempel, die Jode love hulle tempel, dit is die heiligste plek van die heiligste plek, hy stap daar so in, hy stap in die heiligste van heiligste, in die allerheiligste, waar net die hoëpriester een dag van die jaar kan ingaan. Daar's 'n story, hoe waar dit is ons nie helemaal seker nie, maar omdat dit net die hoëpriester is wat mag ingaan in die allerheiligste, het hulle gesê, het die ouens 'n tou aan sy voet vasgemaak, dat as iets met hom gebeur daar aan die kant, dan hoef iemand nie in te gaan om hom uit te haal, en kan hom net uittrek. En dan het hulle nou nie die wet gebreek nie. Dit is hoe heilig hierdie plek is. Daai ou moes homself 5 keer bad in daai selfde dag voordat hy daar kan ingaan. En Pompey stap net aan, toef, gooi die gordijntjie, en hy draai om en hy sê, weet jy, hierdie is baie stupid. Hoekom is jy opgewonde oor die plek? Hier is nie goud nie. Hier is nie amazing kuns of gode of wat ook al nie. Hierdie is rarig overrated. Jy moet bietjie saam met my Rome toe kom, dat ek vir jou kan wys hoe lyk 'n tempel. En die Jode is so gedemoraliseer. Dit is een van die grootste tragedies wat nog ooit met hulle gebeur het, vandat hulle teruggekom het uit ballingskap uit. En in daardie tyd beleef hulle hierdie pyn en hulle sê, hier is een Messias wat gaan kom om ons te bevry van hierdie Romeinse heerskappy. I'm a poet and I didn't even realize it. Daar is een Messias wat ons gaan bevry van die Romeine. En daar is die verwagting en dis die pyn, hulle is weer in slavernij. Want waarna herinner slavernij ons? Egypte. Hier gaan een nieuwe Moses kom. Dit is wat hier aan die gebeur is. Maar Messiaanse verwagting groei en groei en groei. Tot so'n mate dat in die tyd van Jesus was hier die Messiaanse verwagting so hoog dat baie denkers sê dat daar was 4 of 5 Messiasse in die tyd van Jesus wat rondgeloop het en gesê, hulle is die Messias. So, Jesus het 'n volgeling daar gehad, maar daar was 'n ander ou op daar stadium wat gesê het, hy is die Messias wat op 'n ander plekje geloop het met sy volgelinge. Dit is hoe hoog die ding was. En na Jesus dood is, was daar Simon Bar Kokhba, hy was die Messias, almal het baie uitgedink hy is die Messias, en hy het 'n militêre beweging begin. En die Messias, as hy kom, dan sou dit beteken, hierdie is die vrede wat nou ingelei word. So, ons is nou onder druk, ons is nou in slavernij, die Messias gaan kom, daar gaan 'n vinnige oorlog wees, ons gaan vinnig van die Romeine ontsla raak, van die oppressor ontsla raak, en dan is daar so vrede. Dit was die theologie. Nou, ons hoor eintlik hierdie opbou, die Messiaanse verwagting. Ek kan jou beloof, die feit dat Johannes die Doper so opgewond, of so gewild was, het te maken gehad met hierdie heerskappy. Hy het gesê, die koninkryk van God is nabij. As jy dit hoor, klink het baie anderste as hoe 'n Jood dit sou gehoor het in die eerste eeuw, die koninkryk van God is nader. So wanneer Johannes sê, bekeer julle, want die koninkryk van God is nabij, dan is dit is die Messiaanse tydperk, dit gaan nou kom. En onthou, wat kom saam met die Messiaanse tydperk? 'N vinnige oorlog en dan vrede, shalom, gaan terugkeer. En dit is met hierdie verwagting en in hierdie context wat Jesus sê, moenie dink ek het gekom om vrede te bring nie, maar tweestryd. Maak dit sin? So, dit is hulle Messiaanse verwagting. Hy gaan kom, hy gaan van die Romeine ontsla raak, en dit lei dan die tyd van vrede in. Jesus sê, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar tweestryd. Weet hulle wat is vrek interessant? In Matteus 10, as jy net so aangaan, Jesus sê daai ding, en dan omtrent direct daarna in Matteus 11, dan stuur Johannes 'n boodskap uit die tronk uit, en hy vra vir hom, is jy die Messias wat sou kom, of moet ons iemand anders te verwag? En jy sien hoe dit in mekaar in pas, want sy verwagting was dieselfde. Hierdie ou sê nou, moenie dink ek het gekom om vrede te bring nie, so hy dink, miskien is ons nog in hierdie pre-missiaanse tydperk, waar ons oorlog het, waar ons beklei, en miskien is daar nog iemand wat gaan kom, wat dan die vrede gaan bring. Kan julle sien, ek weet hierdie is bykie die mekaar, en ek het nie 'n PowerPoint nie, maar volg julle my so bykie. So hier is 'n groot oomblik, en Johannes die Doper, wat Jesus sê, die mees amazingste persoon is, wat nog ooit gebore is uit 'n mens, hy vraag, wow, het ek het verkeerd gehad? Ek het gedoog, jy is die Messias, maar miskien is jy net 'n ou wat sê die Messias kom nog. So hierdie is wat aan die gang is. Dit is die context waarin Jesus hierdie boodskap deel. Nou, onthou wat ek julle gesê van die context. Dit is deel van 'n groter gedagte. Nou in Matteus 10, ons het nou gelees Matteus 10 vers 34, maar in die begin van Matteus 10, dan stuur Jesus die disciples uit. Hy het hulle nou geroep, hulle noem hom sommer daar so, of hy hulle rukkie teruggeroep, hy noem sommer die name van die 12, en dan stuur hy hulle uit. En dan iets wat baie interessant is, hier so in die begin, in Matteus 10 vers 6, dan sê hy, moenie, eintlik vers 5 en 6, moenie met 'n pad na die heidene nasies toe afdraai nie, en moenie na die dorpe van die Samaritane ingaan nie, gaan liewer na die verlore skape van die volk Israel toe. So Jesus stuur hulle uit, en hy geef hulle baie spesifieke opdrag, gaan na die pure bloods toe, gaan na die Jode toe. En dit is toch ons vreemd vir hom, want hy het die hele tyd met heidene gesels, hy het die hele tyd die pad oorgesteek met heidene, hy het met Samaritane, met randfigure van die samelewing, maar nou sê hy spesifiek, gaan na die Jode toe. Ek wil hê, julle moet spesifiek na die Jode toe gaan, en julle moet vir hulle die boodskap gee. wat is hierdie boodskap wat hulle vir hierdie purebloods moet gee? Julle sak. Daar is iets fundamenteel fout met julle. Julle is selfsugtig. Julle loop oor van sonde. Die manier wat julle probeer om met hierdie sonde te deel, is om geweldig moralisties te wees. Julle deel die wêreld op in die goeie mense en in die slegte mense. Julle sê, hierdie is wat ons moet doen. Ons gee, ek dink daar was oor die 300 wette wat hulle opgeskryf het van wat jy mag en nie mag doen op 'n sabbat nie. Hulle het allerhande reëls gehad ten opsigte van die tempel. Hierdie is die mense met wie jy mag uithang en nie mag uithang nie. Hierdie persoon is seremonieel onrein. Hierdie persoon is rein. Hulle het al die wette opgestel en Jesus sê vir hulle, is dit julle manier om met hierdie sonde, om met hierdie selfsug te hanteer? Dit is gevaarlik, ouens. Dit is boos. Julle moet julleself onmiddellik bekeer. En dan sê hy nog iets hier, waarvan hulle glad nie hou nie. Julle moet vrede maak met die Romeine. Julle moet vrede maak met die Romeine. Want vir wie het hulle hierdie boodskap gestuur? Vir die Jode. Hierdie boodskap moet uitgaan na die purebloods toe. So as een mens in Lukas 12 gaan kyk, na hierdie story, dan sien een mens geweldige interessante goed. So in Lukas 12, dan is dit die weergawe van hierdie verdeeldheid story vanaf vers 49, dan sê hy, ek het gekom om vuur op aarde aan te steek, en dan sê hy, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar verdeeldheid, en dan direct daarna, dan sê hy, waarom maak julle nie veel self uit wat die regte ding is om te doen nie? Terwyl jy saam met jou teenstander op pad is hof toe, moet jy moeite doen om die saak met hom te skik. So wat sê hy? Ek het nie gekom om verdeeldheid te bring nie, en nou sê hy, ek het gekom om verdeeldheid te bring. Hy sê, ek het gekom, luister ouens, hier kom chaos. Nou ek dink die Jode sou dit gelike het. Ja, ons moet ons slaa raak van hierdie ouens. Verdeeldheid is goed. En dan sê hy direct daarna, gaan skik met jou vyand. Maak moeite om met hom gerekonsilieer te word. So met wie is hierdie tweedrag? Dit is binne hulle eie mense. Daai tweedrag wat Jesus bring, is binne die Joodse volk self. Maak dit vir julle sin? Hy is nie besig om tweedrag tussen nasies te bring nie. Hy is nie besig om tweestryd te bring tussen mense nie. Hy sê, hierdie boodskap is so konfronterend, want ek is besig om 'n reusagtige spieël voor julle op te hou, Jode, my mense. En hierdie ding is, daar is iets fundamenteel fout met julle, en julle kort hulp, wat julle op die oomblik doen, is nie besig om hierdie ding aan te spreek nie. Ek weet julle dink, die Romeine is die duivel, is die bose, maar ek sê vir julle, die bose is hier binne. Daai is nie 'n gewilde boodskap nie. Daai boodskap gaan teen die nationalistiese sentiment, wat op daai stadium onder die Jode aan die brand was. En Jesus sê, as jy hierdie goeders gaan sê en jy gaan preek, verwag, dat jy gaan vervolg word. Want dan het Jesus sê, ek het gekom om tweestryd te bring tussen pa en seun, tussen skoonmoeder en moeder, en tussen familie. So hierdie is nie 'n stryd wat hierdie politieke agenda is nie, hierdie is 'n stryd van ouens, julle het afgode in julle middele. Julle het afgode in julle nationalisme, in julle taal, in julle identiteit, en al die goeders. Bekeer onmiddellik. En dit is 'n baie ongewilde boodskap. Dit is konfronterend. Dit is 'n tweesnydende swaard. Nou, ons kan nie heeltemal sin maak daarvan nie, want ons is 2000 jaar weg van hierdie boodskap af. Maar kom, ek geef julle 'n paar voorbeelde hoe ek sin maak daarvan in ons tyd. Want hierdie boodskap was radikaal, en dit was 'n tweesnydende swaard in die eerste eeuw, en dit is nou. Beyers Naudé, julle almal is van ons aan te weet wie is Beyers Naudé. Beyers Naudé was die seun van die ou wat die Broederbond begin het. Die Broederbond was hierdie elite Afrikaners. Daar is 'n boek wat Ivor Wilkins, denk ek is die ouse naam, geskryf het, die Super Afrikaners. En dit het te maak met die Broederbond. Sy pa het dit begin, hy was die eerste voorsitter van die Broederbond. Sy seentjie is die kroonprins van hierdie Broederbond. Hy word gestuur Stellenbosch toe, waar die nationale partij hulle kroonprinse oplei. Hy gaan swat teologie. Hy is 'n heilige kroonprins. Hy word baie vinnig in die broederbond opgetrek en hy word baie vinnig, gaan hy deur die strukture van die kerk, soveel so dat hy moderator is van die NG Kerk. In daai tyd, 'n baie hoë posisie, hy was die hoë priester van die Afrikaners. En terwyl hy met al daardie voordele sit, hy is, ek meen sy paadjie is so mooi gebaan. Sy pa het hierdie ding begin en hy draai om en hy sê, dis verkeerd. Apartheid is verkeerd, ek kan nie hierdie godsdienstig regverdig nie, dis nie wat die Bybel sê nie, ouens, ek is jammer. Nou, dis so makkelijk vandag om apartheid te kritiseer, want ons is nie in die sosiale omgeving nie. As jy in die sosiale omgeving was, van die middel van die 20ste eeuw, baie, baie moeiliker, veral as jy Afrikaner was, baie moeiliker, veral as jou pa hierdie ding begin het, of hy is deel van die binnenkring, nou word jy ingetrek in die binnenkring en jy sê, ouens, waarmee ons besig is, is verkeerd. Die veiligheidspolisie kom ewe skielik sak op hom neer, soos een swanger gaans, en sê vir hom, jy kan hierdie goeie sê nie, jy gaan uit die NG Kerk uit moet bedank, en hy maak een laaste preek by die NG Kerk aasvol kop, wat nou in, heel appropriately, in Beiersnodde straat in Johannesburg is. Dit is NG Kerk aasvol kop, is die laaste kerk waar hy was, laaste NG Kerk waar hy was. En hy maak een preek en hy sê, ons loyaliteit moet teenoor God wees, nie teenoor die mense nie. God is die persoon, die wese teenoor wie my loyaliteit moet wees. Nie my familie nie, nie my taal nie, nie my ras nie, nie my politieke partij nie. Ek moet loyaal wees teenoor God. Wanneer jy dit doen, vra vir Beiersnodde, wil jy gaan sukkel huis dood, maar kyk na die geskiedenis, en jy gaan sien, dit kos ontsettend baie. Dit bring verdeeldheid. Jy word uit jou familie uit geskop. Jy word 'n verraaier genoem. Jy word 'n kommunis genoem. En jy is op jou eie. Hy is heeltemal in isolasie gewees met sy boodskap. As jy vir God volg en jy gaan teen al die ander afgode, bring dit verdeeldheid. Dit is so eenvoudig soos dit. As jy 'n spieël ophou vir jou eie mense, is mense nie bereid om dit te hoor nie. Hierdie gaan nou nie controversieel in hierdie context wees nie, maar dit sal baie controversieel wees in 'n ander context. As ek vir julle sê dat, dis glad nie op dieselfde vlak van wat Beiersnodde met hierdie apartheid en Afrikaner nationalisme mee gekonfronteer was nie. Maar om nou, binnen EFF of ANC strukture, of binnen, wat hulle noem critical race theory, om binnen daardie context nou swart identiteit te bevraagteken, is sociale selfmoord. As jy nou die nuwe swart nationalisme bevraagteken op 'n manier, dan is dit sociale selfmoord. Ek kan dit doen, want ek het julle as maaikies, en Arnold het nie hoë standaarde nie, maar as jy in 'n familie is, waar dit die norm is, waar almal die politieke idee het, en jy sê, ouwens, ons is nie, wat ons hier doen is nie reg nie, jy is besig om uitgegooi te word. Dis wat met jou gaan gebeur. Maar hier is die waarheid. Of wel, hier is die punt. As jy besig is om vir God te volg, in plaas van al die ander goeders, gaan verdeeldheid kom. Vra vir enige moslim wat tot bekering kom, wat kost dit om tot bekering te kom? Dit is verskriklik. Dit bring verdeeldheid. Dit bring vyandskap. Soveel so dat ouers heat op hulle kinders sal organiseer, en dit word beskou as 'n eerbare ding om te doen. Elimineer my kind. Dit is wat gebeur as jy regtig vir Christus volg. Wat vir Martin Luther, die hervormer, laas jaar was het die 500 jaar herdenking van Luther. Hy kyk na wat hier so gebeur, dit is die reusagtige organisasie, die kerk, nie die Roomse kerk nie, die kerk, daar was nie iets anders nie. Hy kom en hy sê, ouwens, hier is nie wat in die skrif staan, ek jammer. En hy sê vir hom, wat gaan met jou? En hy staan daarvoor en hy sê die bekende woorde, ek staan nie, want ek kan nie anders nie. Ha? Kan mysie al die woorde hoor met Beiersnodde nie? Ouwens, ek staan nie, want ek kan nie, ek lees nie hierdie ding anders nie. In hoeveel kontekste waar die familiedruk, die sociale druk te veel is, en jy sê, ouwens, ek weet hierdie maak my super, super ongewild, maar ek kan nie anders nie. My loyaliteit is teenoor God. Wanneer jou loyaliteit so teenoor God is, dit bring noodwendig verdeeldheid. Dit gaan in elke liewe era, gaan dit teen die tydsgees sny op 'n bepaalde manier. Dit is hoekom Jesus sê, hierdie boodskap gaan ongewild wees, want dit is 'n spesifieke boodskap vir die Jode, en dit sit die families teen mekaar. Maak dit enigszins sin? Ek hoop julle volg, tenminste die exegese daarso. Nou, die feit dat Jesus vir die ouens sê, los julle nationalisme, los julle revolusietaal van ons moet vir Rome uit die pad uitkry, as hy sê, ek het gekom met 'n swaard om verdeeldheid te bring, in die konteks beteken dit eintlik die teenoorgestelde as wat Gareth Cliff en ander ouens dink. Dit beteken soek vrede, en daai vrede gaan soos 'n swaard verdeeldheid bring. So, hy is militant besig om die nie gewelddadige aksie te endorse. Maak dit sin? So om te sê dat, Jesus is gewelddadig. Nee, lees binne die context, dit is eintlik precies die teenoorgestelde. Hy sê, maak vrede, en die boodskap van vrede is wat verdeeldheid bring. Maak dit sin? Okay. As dit nie sin maak, praat met my later. Maar dit verduidelik nog nie Lukas 22 nie. Dit verduidelik nog nie die swaard dilemma wat ons het nie. So, ek voel julle is bereid om my te laat gaan in terme van Matteus 10, maar Lukas 22 is nog steeds daar so. Kom ons lees het weer. Jesus sê, maar wie een beursie het, moet het saamneem, en net so ook een reissak, en wie nie een swaard het nie, moet van sy kleren verkoop, en een aanskaf. Hy sê vir hulle, koop swaarde. Hierdie is hoekom. Ek sê vir julle, die skrifwoord wat sê, en hy is as misdadiger beskou, moet aan my bewaarheid word. Dit moet nou in vervulling tree. Hulle sê toe, Here, kyk, hier is twee swaarde, en hy sê, dis genoeg. Wat sê aan die gang? In Jesaja 53, julle almal is veronderstel om te weet van Jesaja 53, dit is daai prachtige hoofstuk, wat sê, ek kan een paar gedeeltes vir julle uitlees. Die dienaar was soos een lood wat voor die Here uitspreid, soos een plant wat wortels skiet in die droë grond. Hy het nie skoonheid of pracht gehad nie. Hy was 'n man wat pyn en lyding geken het. Mense het die gesig van hom al weggedraai. Hy was nie gereken nie. Hy het lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf moet word. Een God wat gepynig moet word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor vir ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op sy wonde. Ons het gedwaal soos skape. Naderhand sê hy, soos 'n skaap is hy geneem na die slagpaale toe. My dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf hulle sonde dra. Daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met magtiges en die oorwinning vier, omdat hy hom aan die dood toe oorgegee het en hy as 'n misdadiger beskou is, omdat hy ons sondes weggeneem het. Jesus sê so, ek gaan nou Jesaja 53 in vervulling bring. En een van die kriteria's is, ek is beskou as 'n misdadiger. Dit is hoekom hulle my arresteer. Nou gaan hy en hy sê, ek moet 'n misdadiger wees, het van julle swaarde. En hulle sê, ja, ons het swaarde. Twee, dis genoeg, dis fyn, swaarde. Ek tikkie boks, ek is nou 'n misdadiger. Hy is besig om die profesie van Jesaja 53 te set up. Dis wat daar so aan die gang is. Jesaja 53 sê al die goedes, en ek ben, lees die kruisstorie, en dan sien jy Jesaja 53 uitspeel omtrent vers vir vers. En wat hy hierso doen is, hy quote Jesaja 53, wat sê, ek moet as 'n misdadiger hierso behandel word, wie swaarde, dit is wat misdadigers het moes, swaarde. Hier is twee swaarde, dan sê hy vir hulle, that'll do. Dit is genoeg, twee swaarde is genoeg. Ek moet 'n misdadiger wees. En ek meen, dit is eintlik baie duidelik in daai teks. Gaan lees hom weer as jy dit wil sien. Maar as jy die hart agter hierdie ding wil verstaan, die week daarna, hy is nou 'n misdadiger, hy tik die Jesaja 53 boks, die week daarna is word hy in gevangen geneem, en Petrus gryp sy swaard, hy het een van die twee swaarde gehad, hy gryp sy swaard, en hy kap het na die hoofpriester se lywag toe, en kap arme Malchus, ons hoor sy naam is Malchus, in Johannes Evangelie, kap sy arme oor af, en Jesus sê, sit die ding weg, vat die oor, plak hom terug, en die klokkie lui, soos wat die ding gebeur, hy plak het terug, en hy sê, wie gaan lewe by die swaard, gaan dood by die swaard.
Hier is 'n paar verse daar, dit is deel van dieselfde storie, so jy kan nie sê dat Jesus is hierdie ou wat die radikale, gewelddadige, revolutionêre was. Is die kamp.
And that's all I have to say about that. Dankie julle dat julle gekom het. Die revolusie, hy kom heeltemal teen dit. Ek meen, kyk wat sê hy in die bergrede, dit is oorals daar te vind. Die enigste rede hoekom hy hier so sê, vat 'n swaard, is sodat hy die profesie kan vervul. Petrus verstaan hom verkeerd. Meeste van die mense het hom verkeerd verstaan. Hy kap sy af en sê, sit die ding terug. Plak die ou se oor terug en sê, kom ons gaan aan. Dink het gou vir 'n oomblik hoe dit moes gewees het vanaf arme Malchus se perspektief af. Hy is besig om sy werk te doen. Hy het nogal 'n cool werk as 'n Romein. Hy's nogal in terme van elite soldaat is hy nogal redelik hoog op. Hy kom daar om hierdie ou te arresteer. Kap sy oor af. Hierdie ou wat hulle nou moet regstel. Hierdie ou kom, vat sy oor, sit dit terug. En sê ouens, moenie beklein nie. Ek meen, hoe met watse vrymoedigheid gaan jy vir die ou sê, "Kyk, kom nou, meneertjie." Jy weet ek sal nie as hy daardie tipe bonatuurlike krag het, gaan ek nie met baie vrymoedigheid vir hom sê, "Kom, papa." Ek dink jy weet jy, hoe moes sê hy eintlik as jy eendag 'n goeie kortfilm wil maak, maak 'n kortfilm van Malchus se houding teenoor Jesus vir die res van die kruisiging. Maar daar's 'n boodskap ook in dit. Hierdie ouens en ons dink vandag nog. Anien praat van die angs wat ons beleef in die huidige politieke bestel. Ons dink vandag nog geweld. Geweld is die antwoord. Dit is hoe ons hierdie ding gaan doen. Jesus sê ons almal het fundamentele hartprobleme. En hoe hy dit wil aanspreek is met die boodskap van die evangelie. Hy wil dit aanspreek deur Jesaja 53 tot vervulling te kom. En die manier wat ons hierdie boodskap hoor is deur die oor. Wanneer ons geweld gebruik, dan kap ons ore af en dit maak het moeiliker om hierdie boodskap te hoor. Dit is so eenvoudig soos dit. As jy hierdie gewelddadige, militante, brute krag wil wys in terme van jou godsdienst of in terme van jou ideologie wat jy wil verkondig, mense gaan jy nie kan hoor nie, want jy kort 'n oor om jy te hoor. Jesus plak het terug, sê daai oor terug. Hy sê, my koninkryk spreek jy hart aan. Ek het die ore nodig, so die swaarde weg. Ek het nodig dat mense kan hoor. Ek het nodig dat die hart kan verander. Jesus bring Jesaja 53 in vervulling. En hy sê, ek weet julle die tempel gebruik, en ek weet julle is baie adamant dat dit is die ding wat julle offers gaan weg en wegvat. Ek weet julle het hierdie sabbat op so 'n absurde manier probeer onderhou. Julle dink dit is wat julle sondes gaan wegvat. Ek weet julle het al die ekstra reels en ek weet julle probeer julle self weghou van daai mense en by hierdie mense sit en julle lees hierdie ding soveel. Maar kom ek sê vir julle, julle is so selfsugtig, julle is so ver verwyderd van die Here af. Ek gaan hierdie ding self kom doen. Ek kom in hierdie wêreld in. Ek is God wat in hierdie wêreld inkom en ek kom neem al hierdie goeders op my en ek is die een wat jou bevry. Nou, dit klink soos 'n mooi boodskap, want ons het dit al baie keer gehoor. Ons hou daarvan. Dit klink soos 'n baie vrymakende boodskap, en dit is. Maar dit is geweldig konfronterend. Dit is geweldig konfronterend, want wat die Here sê is, jou taal, jou kultuur, jou materialisme, jou nasionalisme, jou godsdiens, jou familiegebruike, wat jy eet, wat jy drink, wat jy ry, al daai goeders, kom lê dit voor my neer. Is dit aligned met my? Is dit in voeling met wat die evangelie hierso besig mee is? En as dit nie is nie, dan konfronteer dit jou. Dit sê, jy is nie besig om die wil van die Here uit te voer nie. Dit is nie lekker nie. Niemand van ons hou van ons goed. Ons hou van ons lewens, ons hou van ons gewoontes. Die Here sê, ek soek alles. Moenie dink dis 'n mooi boodskap nie. Dit is geweldig konfronterend. Dis so konfronterend vandag soos wat dit daai tyd was. Hier is die vraag. Is jy bereid om dit te doen? Is jy bereid om al daardie verskillende goeders voor die Here neer te lê? En jy moet weet dat dit is wat uiteindelik die ding verdeel. En hierdie is nie 'n politieke korrekte opmerking wat ek nou gaan maak nie. Op die einde van die dag is dit nie 'n politieke ideologie nie. Op die einde van die dag Is dit nie ekonomiese klas of al die goeders wat die verdeeldheid in die wêreld bring nie. Op die einde van die dag is dit Christus. Wat maak jy met hom, met hierdie persoon, wat verdeeldheid in die wêreld bring? Maar vriende, dit is 'n goeie verdeeldheid. Dit is 'n verdeeldheid van ek het 'n radikale boodskap, maar ek smeek julle, kom in. Kom in. Kom word deel van God se koninkryk. Kom ons bid saam en dan gesels ons 'n bietjie verder. Here Jesus, ons sukkel om te dink altyd wat al die goed beteken, Here. Ons is ver verwyderd van die omstandighede en ons lees dit in die Bybel en dit konfronteer ons op verskillende maniere. Maar Here, ek bid dat U ons vandag, die wat ons self Christene noem, sal bewus word van die feit dat U is groter as alles. En ons kan die blank invul. U is groter as ons status, ons werk, al ons goedjies waarin ons identiteit vind. U is groter as dit. En Here, U sê dat U is die waarheid. En as ons op gaan staan vir die waarheid, of dit 'n Beyers Notdeus wat dit doen, of dit 'n Martin Luther is wat dit doen, of dit 'n Desmond Tutu, of 'n William Wilberforce, of 'n Sophie Scholl, of al die mense wat in U naam opgestaan het teen iets wat verkeerd was, teen ongeregtigheid. Here, waarsku U ons nou dat ons gaan eensaam voel. Dit gaan verdeeldheid kom. Die sosiale strukture wat ons beleef het, gaan waarskynlik verdwyn. Maar Here, ek bid dat ons nie aansien sal smag in die oë van die mense nie. Dat ons nie sal speel vir die paviljoene nie, maar dat ons sal weet dat U kyk vir ons. U hou ons lewens dop. U is ontsettend invested in ons lewens. Dat ons nie sal omgee wat ander mense dink nie, maar dat ons sal omgee wat dink U van ons. Dit is my gebed, Here, vir myself en vir hierdie gemeenskap. Dat ons in die werkplek, in ons familie, lewens, in ons politiek, in ons gesprekke langs braaivleisvure, in ons kerk wees, Here, oral, regtig sal luister na wat U sê en hoe U wil hê ons moet lewe. En as dit in stryd is met dit wat om ons aangaan, Here, dat ons bereid sal wees om dit te sê, dat ons nie sal bang wees om dit te noem, Here. En dan wanneer ons voel ons word nou uitgesluit as gevolg van dit, dat U ons sal troos en sal sê, gelukkig is hulle wat terwille van my vervolg word, Here. Geef vir ons daardie troos in daardie tyd. Help ons om profetiese, radikale lewens te leef. Ons kan dit nie op ons eie doen, Here, want ons hou van ons gemak, ons hou van ons selfsug, ons hou van onsself. Maar met U hulp kan ons dit doen. Want U het vir ons die ontsettende voorbeeld van Jesus Christus gegee. En in sy naam bid ons hierdie Here. In die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie julle. Ek is trots op myself, want daar is 12 minute oor. En De Wet het gesê, hy sal die afkondigings kan doen in 3 minute. Wat beteken ons het 9 minute vir opmerkings, vra en opmerkings. Of maar net heilige stilte.
Dankie, Johan. Ek wil net hoor, wat denk jy oor die grondonteienings, oor vergoeding, kwestie wat nou baie aandag kry? Ek verstaan, dit gaan nie ding wees wat oorna gebeur nie, maar daar is een baie sterk moontlikheid dat het wel oor tyd al kan gebeur. En hoe maak mense wat al moontlikheid dit geaffekteer gaan word? En ook, want dis een gesprek wat nou baie aktueel is, en hoe moet ons ook met mense wat al die gewelddadige oppositie wil bied teenoor dit, hoe moet die mens as 'n Christen dan nou dit hanteer? Sê maar net, maar pak jy goed en gee jy goed weg, want is die regte ding. Of ek wil maar net hoor, hoe moet ons hierdie
benader? So, ek hoop nie, jylle het my jylle praatjie net gehoor in terme van 'n politieke ondertoon nie, want dit is baie meer as dit. So ek love het om hierdie goeders te praat, maar ek weet die dialoog is veral by die aand is nou 'n bietjie gatvol vir my, want ek graviteer altyd terug na die politiek toe en hulle is nou so 'n bietjie verveeld met dit. So ek het my bes te probeer om nie net hierdie ding polities te set up nie. Wat ek wel sal sê is dat ek dink daar is net een manier om dit te doen nie. Want ons dink altyd dit is 'n baie eenvoudige oplossing. Hierdie is die Christelike manier om dit op te doen. Ons moet net almal Bloemfontein toe gaan en gaan bid en dan gaan alles okay wees. Dit is nie eenvoudig nie. So ons moenie 'n eenvoudige oplossing verwag nie. Ek dink daar's 'n paar Christelike beginsels wat 'n mens hierso kan toepas. Die een is om te sê dat gestel nou maar die populisme vat die grond. En nie net die grond nie, maar my huisie daar in die Lardespark. My duplex in die Lardespark. En ons het 2 karre en ek het 'n scooter. Gestel nou maar hulle kom vat dit. Hoe gaan ek reageer op dit? Hoe gaan my lewe geaffekteer word? Nou luister, dit is nie goed nie en ek dink dit moet gebeur nie, want ek dink niemand gaan wen daardeur nie. Ek dink daai ou se lewe gaan noodwendig beter wees. Nie veral ja, hy sy of haar lewe gaan nie noodwendig beter wees nie. Maar my identiteit moet so in die Here wees en nie in daai goeters nie, dat ek op die einde van die dag kan sê, ag wat, weet van die goeters, hierdie is hoe die elektrisiteit werk in die huis. Jy weet, sit hierdie ding, moenie hierdie kraan te lang wat loop nie, dit werk nie goed nie. In elk geval, dit beteken dat my identiteit is nie so gewortel in hierdie ding nie, dit is in die Here, dat ek gaan kan oorleef. Dit is 'n manier, en weer eens, ek dink nie hierdie is 'n politieke of 'n sosiale oplossing nie, maar dit wys vir my, dit is 'n goeie geleentheid vir jou om die afgode in jou lewe te identifiseer. Wat is die goed waarsonder jy nie kan klaarkom nie? Wat jou gaan doodmaak op die oomblik. En as dit is om aan jou grond vas te hou of aan jou huis vas te hou, dan die Here vanoggend vir jou 'n afgod in jou lewe uitgewys. Jy gaan okay wees. Jy het die Here, né? Dit is die een boodskap wat ek daarso wil gee. En daar's 'n pragtige voorbeeld van 'n ou in naam Boet Erasmus. Dit klink soos die ou stadion in Port Elizabeth. Maar Boet Erasmus was 'n boer in Zimbabwe gewees. En toe die grondonteenings daarso plaasgevind het, toe dit uiteindelik op sy stoep ook gebeur en die ouens het gekom. Hy was vir 6 maande weggevat en in verskillende selle. Hy het vir 6 maande nie sy vrou en sy kinders gesien nie in hierdie hele proses. Toe hy uiteindelik uit die tronk uitkom en daarso het hy sy bekeringsoomblik gehad. Toe hy uiteindelik uit die tronk uitkom, toe gaan hy terug na die plaas toe die ouens, die veterane, die thugs wat hom daarso afgejaag het. En hy vra vir hulle of hy in een van die werkershuisies kan bly saam met sy gesin en vir hulle leer hoe om te boer. Die ouwens sê toe, okay, jy kan het seker kom doen. Hy help om daai een van die min suksesvolle plase in Zimbabwe te maak. Hy begin toe uiteindelik 'n organisasie met die naam Foundation for African Farming, of wat ook al, met die slogan, I once had a farm in Africa, today Africa is my farm. En hy sê, die Here het vir hom sekere afgode in sy lewe uitgewys, en hy teruggegaan, en dis wat hy gedoen het. Nou, ek probeer nie sê dat ons moet net oorrol en hierdie is wat moet gebeur en ons moet almal klein Boet Erasmusse wees nie. Maar wat ek wil sê is, daai is 'n Christelike manier om op te tree in hierdie verhaal. Deel van die Christelike leefwêreld is om ook, al is dit polities onkorrek, spieël op te hou vir ons populistiese swart broers en susters en te sê, Hierdie is afgoderry, vriende, wat julle hierso doen. Hierdie is nie geregtigheid nie. En op dieselfde stadium dink ek om 'n spieël vas te hou vir wit Suid-Afrika en te sê, wat het gelei tot hierdie op die oomblik? Wat doen ons vandag nog verkeerd dat hierdie tipe populisme so maklik kan opduik? Ons het almal werk om hierso te doen. En dit gaan beteken dat jy gaan ongewilde goeders moet doen. Jy gaan ongewilde goeders moet doen wat jy vir jou eie mense sê. En in hierdie konteks is dit vir jou Afrikaner mense. Sê, daar is fault lines. Daar moet op 'n mate restitusie wees. Dit kan nie so wees dat in apartheid se tyd dat daar 80% van die grond behoort aan 20% van die bevolking nie. Dit is nie meer die geval nie. Die stretch het baie verander. Maar ons stem saam dat daai was ongeregtig en ons moet 'n manier kry om dit reg te stel. Okay? Die vraag is, hoe gaan ons dit regstel? gaan ons dit doen met sentimentele stories of gaan ons dit doen deur ouens en die wet vertel baie hierdie stories en dit maak my altyd opgewonde van boere wat amazing goeders doen. Daar's boere in Ficksburg wat hulle werk as 'n netwerk van boere. Hulle gee R100,000 'n maand weg aan die omgewing. Hulle het 'n kliniek daarso gebou. Ek weet nie of dit in Frankfurt is nie, die wet waar daai ouens sê as jy kan enige tyd na hulle plaas toe kom en hulle gaan vir jou leer om 'n boer te wees. Hulle gaan vir jou landbou opleiding gee. Nou, hier is die ding, as jy daai ouens se grond nou wil wegvat, gaan jy baie teëspoed kry deur daai gemeenskap. As jy Ficksburg toe gaan en sê ons wil hierdie grond nou onteien, dan is dit die ouens wat die kliniek gebou het, dis die ouens wat 'n goeie skool gebou het, dis die ouens wat betrokke is aan die omgewing. As jy daai grond wil wegvat, weet jy wie is die ouens wat gaan proteseer? Nie die witters nie. Nou, dit is slim en dit is Christelik. Daai boere in Ficksburg het 'n predikant gekry om hierdie hele ding vir hulle te lei. Dis 'n predikant wat hier by Brits was, 'n gereformeerde predikant. Hy moet hierdie hele netwerk ding van hulle lei. Hulle dit op Christelike beginsels wat hulle hierdie ding doen. Dis kreatief en ek dink die Here is daarso. Dis nie die enigste manier nie. Dis nie die enigste manier om hierdie ding te doen nie. Maar dit is 'n Christelike manier. Ek dink hierdie konflik wat ons nou het, gaan ons waarskynlik baie kreatief maak om te werk in hierdie tyd. Hoe gaan ons hierdie probleem oplos? Hoe gaan ons mense oplos wat vervreemd voel, wat voel hulle is weg van hulle grond ontneem? Hoe gaan ons slim wees in hierdie ding? Ek het nou 'n artikeltjie geskryf. Lorraine het dit nou geproeflees, so dit is nie baie goed nie. Maar ek gaan dit gaan my ongewild maak onder baie van my swart vriende. Maar ek voel ek moet dit nou sê. En wat ek basies sê is dat hulle is besig om sekulêre godsdienste te speel en dit maak my bang. Wat bedoel ek daarmee? Cyril Ramaphosa sê en sy, ek weet nie of dit nie staatsrede was nie. Praat hy van die met die grondhervorming debat en almal sê dit, maar moes nie my ma nie almal sê original sin was toe die grond onteien was van die mense. En ek probeer nie sê dat dit was nie 'n verskriklike sonde wat daar gebeur het nie, maar deur te praat van original sin raak vir my al die meer problematies, want jy is besig om godsdienst te speel. So wat sê jy? Voor original sin in die wêreld gekom het, was alles in harmonie, alles was okay geweest, alles was fyn. Adam en Eva het in die tuin rondgehardloop en dit was alles was fyn. Original sin kom met die Satan hierso aan en nou moet ons terugkom by die paradys. Sonde volg mens en die sonde volg mens in hierdie lewe met witheid, whiteness. Jy kan bekeer, jy moet oor hierdie goeders kom. Ek dink hulle is besig om godsdienstige, hulle is besig om met ras, antirasisme word die nuwe godsdienst. En hulle gebruik dieselfde militante manier wat die kerk histories gebruik het om die ding te bevorder. En as jy dit bevraagteken, dan sal baie sterk boodskap, thou shalt not question scripture. Ons gaan nie heretics hier so toelaat nie. Ek sien baie van dieselfde goeders en dit pla my. En ek dink daai boodskap moet ook uitkom. Al beteken dit dat mens uitgestoot word in sekere sirkels. Dis baie kompleks en daar's baie maniere. Een kant, jy gaan fyn wees sonder grond. Jy's okay. Jou identiteit moet in die Here wees, nie in jou huis nie, nie in jou kar nie, nie in jou plaas nie. Jy gaan okay wees. Dis nie lekker nie, maar laat God nou daai afgode identifiseer en uitwys en doen afstand daarvan. Tweede ding is, daar is verskillende maniere. Boet Erasmus is 'n prachtige voorbeeld daarvan. Ficksburg is 'n prachtige voorbeeld van hoe Christene proaktief is. Hierdie konflik wat ons nou het, is nie noodwendig sleg nie. Ons gaan kreatief wees. Ons het 'n historiese injustice wat uitgesorteer moet word. Kom ons wees slim daarmee. Laaste ding is, Swart Suid-Afrika, ja, is besig om op 'n gevaarlike retoriek af te speel. Daai populisme is nie gesond nie en dit moet uitgewys word. Wit is, ons het nog baie werk om te doen aan onsself. Hoekom is daar so haat van swart mense teenoor wit is? Goed wat ons vandag nog verkeerd doen. Nie net wat ons verkeerd gedoen het nie, maar wat ons vandag nog verkeerd doen. Kom ons sorteer dit uit. Dit is eintlik opwindend. Ekskuus, daar was net te lank. Yes, Jan.
Een ding wat vir my altyd moeilik is, is as ek in die aand gaan slaap, dan het ek 10-1 nie op daai dag 'n mes gehad nodig gehad om myself te verdedig. So dan dit help op 'n stadium 'n persoonlike vraagstuk. Ek sê kalm, natuurlike ou. Doen jy genoeg? Doen jy genoeg om mense te konfronteer? Doen jy genoeg om in die spieël te kyk, in die spieël op te sit? En dis my moeilik. Ek dink jou persoonlikheid is bietjie meer vurig, bietjie meer.
Ja.
Ek weet nie of jy soms nie aan te mes nodig gehad het.
Ek ek lyk dalk so, Jan, ek hou daarvan, ek hou van die idee dat ek hierdie ouens wat moeilikheid maak, maar ek is eintlik maar a people's pleaser, ek wil hê almal moet van my hou, wat in dis advice van my kant af, so moenie gefluis wees nie. Die ander ding is ook, as jy gaan kyk nou by Byers Nordea, was hy beswaarlik hierdie gevaarlike ou met hierdie vier in hom. Hulle was maar oom by, hy het maar so aangeloop of wat ook al, hy het maar die Bybel gelees en hy was eintlik maar redelike boring en het gesê, is hier nie reg nie. ek dink jy het nooit stem gesê nie, maar hy was nie hoog nie, maar hy was hy het op sy stil manier hierdie goeders aangespreek van die sterkste, meest dynamiese mense wat ek ken, is ouens wat ontsettend softspoken is en op hulle manier is hulle besig om die wêreld te verander. Gandhi, ek het nie Gandhi, die prentjie wat ek in my kop het, is nie noodwendig hierdie ou wat amazingly goed kon praat, of ek het nie, jy weet, ek weet nie, daar is baie ouens wat nie hierdie goeie orators, of wat ook al die geval is nie. So, more often than not, gebruik die Here nie die ouens nie. Hy gebruik die Mosesse. Hy gebruik David, die jongste in die familie, wat klein is. Niemand het 'n verskoning nie. Jy weet, jou persoonlikheidstype is eintlik irrelevant in terme van hierdie ding. Wees net getrou aan die Here. As jy extrovert is, wees extroverties getrou aan die Here. As jy introvert is, wees introverties getrou aan die Here. En jy gaan soms gaan mense van jou hou en soms gaan mense nie van jou hou nie. Maak nie saak nie. Wees getrou aan die Here.